Kremtimi i fesës është në naut e padovës, ishte një rast i veçantë edhe për shqiptarët e cilët u bashkuan nga gjithë diaspora evropiane për të nderuar figurën madhore të këtij shejti bashkohasishën Francesco de Assisit, njeri me një kulturë të lartë teologjike, me një përshpirtëri të fortë. Shnanau nuk është vetëm shejti i mrekullive, është sidomos njeri që ditit i dashuron të njerëzit në Jezu Krishtin e kryqëzuar shpëtimtar e dritë e njerëzimit. Ne jemi në lidhje telefonike me Venedikun apo Venecien, me meshtarin e ri Kosovar, Don Njeton Thaçi, cili ishte pikë referimi për gjithë diasporën katolike shqiptare të Evropës që dje me 13 qershor ishte mbledhur pikërisht tek varri Shnanaut në Padovë. Don Njeton, si kaloi kremtimi i kësaj feste?
Po, kryesisht mund themi se tash kjo datë dhe ky moment i veçantë është bërë tradicional për diasporën shqiptare. Ka qenë një ditë mrekullueshme, si gjithmonë shihet devotshmëria e madhe edhe dashnia e madhe e gjithë besimtarëve shqiptar, ato që janë për Shnanaun, edhe në këtë rast më të vërtetë është pa feja e madhe e këtyre besimtarëve dhe ka qenë një ditë përgjithësi e mrekullueshme.
Duhet kujtuar dëgjuesit e Radio Vatikanit se figura e Shnanaut ndër shqiptarë fillon të njihet më një herë pak a shumë me ardhen e franciskanëve në trevër shqiptare pikërisht në Shqipëri në vitin 1240, këndej me këtë periudhë fillon pikërisht edhe përhapja e njohjes së figurës së këtij giganti të Biblës dhe teologjisë së përshpirtërisë, të këtij predikatari të zellshëm larg pamës të mprehtë tek Jezu Krishti shpëtimtar të njerëzimit. Në laçet e Sebas në Shqipëri është shejtroria më e njohur në trevat shqiptare kushtuar Shnanaut. Shejtrore tjetër është ajo në Gjakovë të Kosovës. Donë jeton si e përjetuan shqiptarët themi këtë fest veçantë pikërisht në pranvarit të Shnanaut, në vendin ku ai dha shpirt.
Po, përjetimi është gjithmonë vërtet i veçantë. Unë kom mbrejtur me kujdes të madh gjitha familjet bashku me fëmijët e tyre, me bashortë, me bashortët, e cilët shkonin me një fej edhe me një përkushtit madhe pranë varrit të Shnanaut, edhe aty me zemër, me shpirt paraqitnin praktikisht gjitha njetët dhe dëshirat e veta. Prandaj, me të vërtet, është një përjetim dhe një dëshmi e madhe e fesë, që vazhdimisht besimtarët tanë e tregojnë edhe sa të kësaj dite.
Do një tonë Shnanaut është ndër shenjtit më popullor, më të dashur, më të përzemër që kanë besimtarët katolik të krishterë, por edhe ata islam e të feve tjera. Shnanaut një mund të njohim fjallin e Zotit, të njohim Krishtin e kryqëzuar dhe të jemi të palikundur në ndjekjen e gjurmeve të ti, në qendresin e zbatimit e dashurisë ungjillore. Çfarë menoni që vërtet sot nga gjithë kjo figurë, nga gjitha mësimet e tij, duhet kujtuar edhe homilitë jashtëzakonshme të Shnanaut, i famshëm si briti katar, që mund t'i shërbejë sot popullit shqiptar në veçanti besimtarëve?
Po, unë mendoj që populli ynë akoma e ka një lloj mendimi për shenjtët në atë kuptimin jo fort si shëmbëltyr, ashtu sikur e paraqet kisha, por më shumë si ndihmës apo kërkes apo mundësi ku më ia paraqit nevojat edhe dëshirat e veta. Por megjithatë, San Antoni i Padovës edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet forcë edhe një mësim, një shembull i madh për gjithë besimtarët në Kosovë, në Shqipëri edhe në gjitha trojet. Mjafton të mendosh që prej gjitha vendeve, prej Zvicrës, prej Austrisë, prej Gjermanisë, prej Kroacisë, udhtojnë dhe shtrektojnë vetëm e vetëm për m'ju afrue e këtij shenjti të madh.
Duket ishte një numër jashtëzakonisht i madh, pak a shumë më së nimi apo jo, nëse zgabohem.
Duke i përfshirë gjithë shtrektarë shqiptar, mund të them që diku afër 500 veta kemi qenë pranishëm në meshën shenjtë. Cila është kremtuar në Bazilikën e Shenjtë Justinës.
E kjo dëshmon pikërisht këtë përshpirtëri, devocion që ka ndaj Shnanaut, me qenë se vendet shejtërore në vendlinja, ajo e Laçit në Shqipëri, ajo e Gjakovës, janë pak sa larg, ne erdhën pikërisht tek qendra, po jo?
Sigurisht.
Ju përveç kësaj dite që ishit bashku me diasporën shqiptare të Evropës në Padovë të Vari Shnanote, jeni në studime në Venedikin, studimet e pas diplomike apo specializim në të drejtën kanonike kishtare, e njëherë në muaj të vizitoni edhe një grup të vogël shqiptare që jetojnë në zonën e Lekos mbi Milano. Çfarë mund thuhet për këtë realitet të vogël, themi shqiptarësh e besimtarësh?
Po, sigurisht unë me kërkes edhe me dërges të i feshvit. Jam prej shtatorit të vitit të kalum studimet të drejtësisë kishtare dhe njëherit e kom marrë si përgjësi që njërë mujt të tham mesh në Leko edhe në rrethin, do thot për besimtarë që gjindën aty. Besimtarë që gjindën në Leko edhe në rrethin i përkasin parafërsisht shumica janë nga Stubla, Binqa dhe Kabashi, dhe thot Kosovës, dhe ka një numër që më rrinë prafërsisht 1500 besimtarë. Ashtë një mrekulli e madhe që ata janë të etshëm edhe të unëshëm për fenë, për kishën, edhe njërë të veçantë për meshën në gjuhën Shqipe. Për këtë arsye edhe frekuentimi është shumë i madh. Ne kur skëmtoj meshën atje, prafërsisht kemi gjithmonë 300-400 vetë praneshën meshën shenjte.
Pra, është një rast i kremtimit edhe ushimit shpirtëror në Eukaristin Shejte, por edhe një rast i përforcimit rënjeve e të identitetit shqiptare ati shpirtërore fetar, apo jo?
Sigurisht. Sigurisht që është edhe një lloj nevoje për më kthy tek rënjet, por mbi gjitha shihet një dëshirë e madhe e prindërve shqiptar të bëjnë diçka për gjeneratat e reja, për cilat kanë frikë për të ardhmen e tyre dhe mundohen që në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër ju dhurojnë diçka që kishmi tërhek edhe mi larguaj nga çdo rrugë e keqe që mund t'ju ngjajnë të ardhmen.
Këndej e kremtimi i meshës shejt e akti më sublim që ka krishterimi, eukaristia dhe natyrisht ungjilli si mburoj e ushim i jetës shpirtërore por dhe ruajtje identitetit dhe entitetit të shqiptarëve, apo jo?
Pastaj është një gjë diçka tjetër e veçantë që duhet të theksohet në këtë rast, prania dhe frekuentimi i madh i besimtarëve në këtë mesh në gjuhën shqipe është edhe një dëshmi për besimtarët italian që të e frekuentojnë më pak meshën, por sidomos edhe turma e trimbe e të rejave që të angazhohen edhe vinë mesh, ajo është një dëshmi shumë pozitive edhe për besimtarët italian, edhe për kishën e vendin të aty.
Atër me këto fjalë të bukura, me këtë themi shembull shpresë, urojmë që vërtet shqiptarët kudo që janë të dinë të ruajnë identitetin, entitetin e tyre dhe të ushqehen shpirtërisht me vlera që na bëjnë të fluturojmë lart e të jemi gjithmonë përkim me Krishtin Jezus. Ju falenderoj pra e suksese edhe ju.
Falënderit, përshëndetje edhe juve edhe gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit në Gjermani.